BZUP1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Ipinagpatuloy na ng Commission on Elections o COMELEC bilang National Board of Canvassers o NBOC para sa kandidatong tumatakbo sa pagkasenador at mga party list. Formal itong binuksan ng tagapangulo ng ahensya na si Sixto Villantes Jr. sa pamamagitan ng pagbubukas ng Consolidated Canvassing System para sa server ng NBOC. Bibilangin ng COMELEC ang mahigit na 300 certificates of canvass, bagamat mano-mano umanong bibilangin ang mga boto mula sa Philippine Coast Guard, Australia at sa local absentee voting. Isasama naman sa national canvass ang resulta ng eleksyon mula sa ibang bansa. Sa kaugnay na balita, papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon ng mga lokal na kandidato na nangunguna sa eleksyon sa kabila ng hindi pa nakukumpletong canvassing of votes. Ito ay matapos makiusap ang ilang miyembro ng provincial, city at municipal boards of canvassers na makahingi ng permiso para iproklama ang mga kandidatong masyado ng malaki ang bilang ng mga boto para habulin pa. Ayon sa tagapangulo ng COMELEC na si Sixto Brillantes Jr., pwede nang iproklamang panalo ang mga kandidato kung masyado na malaki ang margin o agwat sa pagitan ng bilang ng mga boto nila kumpara sa kanilang mga katunggali. Dagdag ni Brillantes, isasama ang prosesong ito sa bagong resolusyon na ilalabas ngayong araw. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, welcome to Rose at Your Service o Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado. at sa everybody. Ayan. Hindi lang sa empleyado, pati sa estudyante. Everyone, lahat included dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po si classmate Bianca.
At meron kayong bagong boses na marinig ngayong hamot. Ngayon lang talaga sa inyong pakikinig sa DZUP. Ano? Ako po ang inyong sit-in classmate ngayong tanghaling ito, si Edgy Uyanggoren. Magandang tanghali, Bianks.
Magandang tanghali. At namimiss natin si Ma'am Rose na nakalib pansamantala. Nagsa-summer-summer din kasi may time.
Relax
siya
muna para more energy sa pagbabalik, di ba?
Tamang-tama. Sabi niya, re-energizing leave daw or something to that effect. Pero nakikinig po. Tama, nakikinig po kayo sa Rose at your service. At para sa araw na ito ay very, very light ang ating topic. Dahil
after ng napaka-heavy na election. Di ba? O yung mga post-election, mga tweets at mga Facebook, itabi muna natin dahil ngayon ang pag-uusapan natin ay isa ring very important event sa buhay ng mga bagong members ng UP community.
Oh, pwede naman dahil itong mga bagong members naman ay multitaskers. Pwedeng new tab na lang or something to
new
that
tab,
effect.
Pwedeng ganyan.
Oo, dahil may mga phones nga ngayon, 'di ba? And pwedeng marami ng mga screen. Pero anyway, ayan, para po sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga freshmen, incoming freshmen ng hindi lang siguro ng UP Diliman at ng buong UP community. At sa araw po na ito ay meron tayong mga guests. So mamaya na natin sila ipapakilala. Medyo maya-maya. Pero ikaw ba, classmate Edge? Hindi ko naman alam kung medyo matagal na ba yon na panahon.
On the spot tayo dito.
Or ikaw ba, natatandaan mo pa ang iyong experiences as a freshman in college?
Nako, pukang sa MA na lang. Sa pagiging,
MA. Sa,
para medyo matagal-tagal na yun eh, yung pagiging freshie. Mukhang maraming mga medyo nakakatakot kasi parang uy, bago to. O medyo marami pang hindi alam. No? So, ang daming dapat i-discover. So, yun parang medyo may pagka challenging yung pagiging first year. Kaya nga ay kailangan ng tulong. Kailangan ng malaking tulong sa mga yung mga organizations or groups na pwedeng magbigay ng kanilang service.
Hindi pwedeng mahiyain.
Hindi pwede.
Ako, naalala ko, na culture shock ako.
Nako, bakit naman na culture
kasi
shock?
Kasi sa una kong klase, nagmura yung professor ko.
Nako, day one pa lang?
Oo, galing ako sa isang napaka-conservative na school. So, parang ano itong pinasukan ko? Tawag ako sa mami ko after. Pero totoo yun, may mga ilang tao na nakatulong sa akin, nag-tour sa akin around UP Diliman, before classes, para sabi daw nila, hindi na daw ako mawala. At di ako kabahan masyado. Mabawasan yung kaba ko during when classes start na talaga.
Kasi maraming kwento, di ba, na nawawala. Talaga, hindi yun mga joke, ha? Na marami talagang mga naghahanap kung saan yung classroom. Sa laki naman ng UP Diliman.
May famous joke dyan. Yung TBA. Asan daw ba yung TBA?
Paano ba yun? halos lahat ng eskwelahan may ganyang mga nakasulat sa kanilang form. TBA. Naku, parang ang iba parang curious. Ano kaya itong TBA?
Bahay ng alumni daw. No?
Dito, bahay ng alumni. Naku, ano ba yan? Anyway, ngayong hapon, ngayong tanghali nga po, ipag-uusapan natin, bukod sa pag-welcome na rin natin sa mga freshies natin, ano? At para malaman ninyo na kayo rin po ay may official radio station, kayo po ay may AM radio, nako, ito po'y tulong na rin para po sa lahat ng ating mga first year at sa kanila ring mga magulang na bumubuntot-buntot sa mga first year sa ngayon, di ba,
Bianca? Balita ako, kung merong freshman orientation program, may parents orientation program.
Ikaw ba, nung pa-first year ka, ay sumama rin yung mother or father?
Sumama sila sa paghatid, pero pagdating dito, ikaw bahala dyan, magbumol kami. Parang gano'n, tapos parang ako, iiwanan niyo ako. Tapos, naman, ano ba, huwag kang magpa-baby dyan, parang for college lang. Ka na. Parang gano'n, tapos parang ako, huwag niyo kayo umalis. Gano'n pa ako.
Kaya nga po, kailangan natin yung iba't ibang mga tips. Kailangan natin iba't ibang mga parang survival tips ang ating magiging programa. Service natin ito sa ating mga first year, sa ating mga estudyante. At para sa mga hindi taga-UP rin, sana may mapulutan rin kayong mga aral dito po sa ating talakayan ngayong tanghaling ito.
Oo, kaya kung gusto nyong sumali sa ating kwentuhan, pwede kayong tumawag sa 503-8288. Again, that's 503-8288. O di kaya tumawag or mag-text sa 09-27-220-8332.
And of course, sa mga netizens natin, kayo po ay welcome ring mag-post ng mga message ninyo, mga punto or mga katanungan ninyo dito po sa ating Facebook at Twitter. Hanapin lamang po ang sa Facebook, DZUP 1602 AM, or sa Twitter, i-follow kami sa DZUP 1602.
Alright. So, para sa kaalaman ng ating mga friends na yan, sa ating mga classmates na nakikinig, noong May 6 to 10, nagkaroon ng advanced freshman registration. At naalala ko, nagkaroon pa tayo ng on-location broadcast dyan sa Office of the University Registrar para sa isa sa ating mga programa kung saan, ayun, nakita nila yung mga freshmen. At ito nga, nakapag-enlist na yung mga freshmen natin, nakapagbayad na. Hindi sila sumabay dun sa...
sila ay special na special.
Oo, yan, sulitin nyo yan kasi pag freshman lang kayo. Oo. At pag-graduate na kayo, of course. Pero, ayun nga, ang tawag nito, una nilang nahawakan ng kanilang mga Form 5, nakapag pre-advise with their advisors at kung ano-ano pa. At syempre, bumisita sa kanilang mga kolehiyo. Naalala ko, nung mga panahong ito, nakasakay ako ng ikot jeep.
Mm-hmm.
Tapos nun, may mga nakikita akong parang placard na suot ng mga tao, parang illustration board, nakalagay, welcome freshmen, parang ganon, parang... Tapos parang lalapitan mo sila pag may tanong. At I think yung mga guests natin dito ay makakapag-explain kung bakit yung mga ganun, mga walking placards, kumbaga. Oo, naalala ko parang ganun yung mga projects na ginagawa ko nung high school.
Nako, kaya nga ay pakilala na siguro natin, Bianx, yung ating mga guests ngayong tanghali. Dahil, nako, sila pipupuesto pa sa kanilang mga area siguro mamaya para nga ay ma-welcome itong ating mga first year. At para nga i-welcome kayo on air ang ating mga first year students. Sa siyempre ang kanilang mga magulang. Nandito po ang ating mga kasama ngayong tanghaling ito.
Alright, mga kasama po natin ngayong tanghali from Life Box. Ano kaya itong Life Box? Surprising box of surprises. Ano to? Kasama natin si Joboy Arellano, isang BS Mechanical Engineering student from UP Diliman, of course, and Ian Tumaliwan from the College of Music. Pareho silang incoming fourth year students and they're both members of Life Box. Hello, guys.
Bati muna kayo. Magandang hapon sa inyo, Joboy and Ian.
Magandang hapon po.
Hi, friends.
Ayan, no? First time nila. Oo, dapat yan, friendly. Kasi kung lalapitan ka nga naman ng freshman, hindi ka yun dun sa intimidating. Tama ba ako?
Yep, tama po yun.
Oh. Yan. Paliwanag nyo, ano ba itong Life Box? Unang-una sa lahat, bakit Life Box ang tawag sa inyo? Ano ang organisasyong ito?
So, Life Box, kami dito, we believe in preparing students for life. Leadership, integrity, faith, and excellence. So, bakit nga ba Life Box? Siguro, yun, life. In a way na, in-explain ko yung leadership, integrity, faith, and excellence, and box, in a way na, parang sa isang box na to, parang dun ako ikihalubilo sa mga freshies plus sa iba pang students para explain kung ano nga ba yung life na to.
Mm-hmm. Ano yun? Leadership, integrity,
faith, and excellence.
Nako, explain nyo yan sa inyo mamaya ha, yung ano ibig sabihin ng mga katagang ito. Mabibigat
big
ito.
Big words. Alright, now...
Go, Ian, ano ba itong Life Box na ito at kailan ito nabuo, itong inyong grupo?
Actually, itong Life Box, Campus Army ito ng Victory. So, hindi namin alam kung kailan talaga siya natatag. Kasi meron na before pa kami dumating.
Mm-hmm.
So, yan. Kami mga, actually kami ni Joboy, sumali na lang kami and then, ayun, naging leaders na rin and mga kilala na rin sa Life Box, ganyan. So, ayun.
Gusto ko yung preparing for life. At, yes. As a freshman, I think very important na hindi lang linear yun, like akads lang, holistic dapat. Life has so many aspects. Social aspect, your spiritual, physical, and other aspects, emotional aspect of life. Kaya mukhang marami tayong mapupulot sa ating episode for today. Marami nga ba, parang natatawa sila.
At mukhang napaka-deep na mga kataga at malalaking mga ano ito, Bianca, malalaking mga...
Salita
at kailangan natin yatang malaman kung anong ibig sabihin ng bawat letra sa Life Box na ito. Alright, kung kayo po yung mga tanungan, pwede na kayong tumawag 503-8288 or text us at 0927-220-8332. At syempre, makakasama natin ang Life Box sa loob po ng isang oras.
Alright, pero ngayon ay mag-break muna tayo. Oras natin ngayon, 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kayo nakikinig sa DZUP 1602, isang ang kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Eh, pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa, kasi pareho silang basura. Super like!
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 Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni King John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Rose at Your Service. At kahit wala po si Ma'am Rose sa araw na ito, ay kasama niyo po ako, classmate Bianca at...
At ang dakilang sit-in na si Edgy Uyango rin. Magandang tanghali.
Favorite sub kaya tayo namin, classmate Edge.
Naku, pananghalian. Ito ay masarap na kasabay ng inyong pananghalian itong ating kwentuhan. Kaya nga, ako ay nakikisabay dahil after nito, isang... masarap na lunch ang ating kakainin. Yung mga nagla-lunch dyan, ha, eh, pwede namang multitasking, sabi ni Bianca. Habang kayo ay nakikinig sa ating programa, eh, nguya-nguya naman dyan.
Diba? At diba? Bakitawa or bakireminis. Anyway, kasama pa rin natin ang ating mga friends from Lifebox, si Ian at si Joboy. Yan, magandang tanghali ulit sa inyo.
Magandang tanghali po.
Ayan, nananghali, ano? Anyway, Ian at Joboy, excited kaming marinig ang mga kwento ninyo. Kung paano nga ba... Bago kayo naging Lifebox members, eh syempre kayo naging first year din. Ikwento nyo sa amin, paano yung naging experience nyo nung kayo ay unang pumasok dito sa UP? And how was it like na ganun nga, yung naging... Meron ba kayong mga kuya at ate noon sa pagpasok ninyo dito? Unahin ko si Ian.
Sige. Ako kasi yung nangyari sa akin nung first year ako, pumunta kami ng UP ng nanay ko nang hindi namin alam kung anong meron sa loob. So, wala kaming idea kung ano yung mga building, ano yung names, ganyan.
Wala ba kayong mapa tulad
wala ni Dora? Wala kaming mapa noon.
Wala pa nung nai-distribute ng Lifebox
Wala pa siya noon yung event na yon. So, anong nangyari, pupunta dapat kaming engineering nung nanay ko. So bumaba kami sa isang building na ayun, actually katabi nung Eng. Tas ayun, sabi kasi nung taxi driver doon daw. So yung taxi driver yung naging parang map namin, naging tour guide namin. So sabi niya, eto na daw. Ayun, so nagkamali siya. So mali yung pinasukan namin. And ayun, actually ako, nagkalay kasi ako. So doon ko na lang natutunan. So enrollment, ganun, hindi ko alam ginagawa ko. So sumasama lang ako sa ano, sa flow ng tao. Kasi syempre, pwede akong magtanong ganun. Hindi medyo hindi naman ako nahihiya noon. 'Yun. So sa kalay na ako natuto na oh, okay. Mang nangyari pa, nag-jeep ako. Dapat pupunta akong AS class ko. Nasakyan ko ano, pantrangko ata. So, so nagtataka ako kung bakit lumalabas na ng UP, bakit nasa Univ Ave na ako. So bumaba na lang ako, naglakad ako. Pero 'yun, 'yun yung pinaka nawawalang experience ko sa UP.
Nako, nawawala pala si Ian nung siya yung first year.
Oo, konting ano lang no, clarification, ang kalay po ay Kalayaan Residence Hall. Siya ay ang freshman dorm dito sa UP Diliman at ASI Palma Hall. Bilang freshies ang ating mga kausap, no? Nasaan, malalaman mo daw na freshie kapag tinanong ka, asan po yung Palma Hall? Parang ganyan. Asan po yung PH? Ganyan, no? Kasi AS nga naman ang tawag dyan.
Ayan, kung si Ian ay nawawala nung siya ay first year, ikaw ba, Joboy? Ikaw ba may mapa na dala-dala nung ikaw ay first year?
Actually, nanay ko yung may dala ng mapa, pero hindi na namin maintindihan kung ano yung sinasabi ng mapa. Pagkasama kami ng nanay ko nun, so pareho kami nawawala nun. Hindi namin alam kung paano papunta sa registrar, dun ulalagay nawawala yung mga tao. Pati yung sa infirmary, kasi papunta ako nun sa kalay that day, nung enrollment namin. Galing akong infirmary. Tapos, hindi ko alam, so nag-jeep na lang ako ng ikot, kasama yung nanay ko. So bumaba kami sa mga Mulavi area na kami nakababa. So yun, parang bumalik pa kami ng kalay. Nag-jeep pa ulit ako papuntang kalay. Tapos kailangan ko ulit bumalik ng infirmary. So hindi ko alam kung paano bumalik ng infirmary. So kailangan ko ulit mag-jeep ng Toki naman papuntang infirmary kasi hindi ko talaga alam. So ganun yung mga experience ko nung first year ako na daming beses ko nawala. Tapos meron pa atang one time yung nakakatawa talaga to experience to, pero yung gym, hindi ko kasi alam kung ano sabihin, so GYM yung sinabi ko talaga. So ayo, gusto ko na
kalimutan
eh. Oo. Kasi puro acronym din yung iba eh.
So, oo nga naman, yan gym tsaka TBA.
Nako, naalala ni Bianca, pero mukhang special tong experience ni Bianca kasi meron siyang ano eh, built-in ate na ano ba tawag mo dun, Bianca, na meron kang nag-tour ka na prior sa mga schedules dito sa UP.
Oo, kasi alam mo eh, mga pag ako na yung nag-share, ano, parang guest din. Pag ano, probinsya na, ganyan. So, napunta dito sa Diliman. Pero ako, medyo iba yung case ko kasi familiar ako sa UP in a sense na dumaki ako within UPLB. Mm-hmm. So, pagdating dito, ah, okay, sige, UP Diliman, makaka-adjust ako dyan. So, yun din, resident din ako ng Kalayaan Residence Hall. Tapos noon, after that, yung mommy ko, kasi nga, since, okay, sige, hayaan ka namin dyan sa malayo. Pero ito, papakisuyo kita sa friend ko na at least may kakilala ka dyan sa Diliman na pwede mong puntahan kapag may problem ka or something. So, napakisuyo ako sa isang, well, this time, it's another organization, CCC, Campus Crusade for Christ. Tapos nun, may, di parang merong ate-ate din doon na mascom din. So, parang sobrang pareho kami
swak
ng
na swak.
College experiences to some extent. So, parang 3 days before nag-start ang classes. Or basta, nasa kalay na ako. So, binisita niya ako doon. Tapos, ang ginawa namin, sumakay kami ng ikot at sumakay ng toki. Tapos noon, parang inintroduce niya sa akin yung way from engineering to, actually yung parang paikot lang ng engineering to ASFC, yung magkakadikit na building, sabi niya. Tinignan niya kasi yung Form 5 ko, sabi niya. Yung Form 5 po, nandun nakalista yung lahat ng subjects mo,
lahat mga dapat pupuntahan
mo. Schedules, yan, that is your, one of your life extensions in UP. Ayan, dapat diyan nawawala. Nung tinignan niya, sabi niya, ah, dito lang, paikot-ikot lang yung klase mo dito. So, ito yung mga kailangan mong i-memorize na lugar. So, parang binigyan niya na ako ng parang, ito lang yung top 5 tips na kailangan mong maalala. The rest you will learn later on. Parang may ganon. So,
nakakatulong talaga pag meron kang, ano, parang may assist sa'yo, merong magtutour sa'yo, etc. Lalo na napakalaki nga ng universidad. Para po sa mga hindi taga-UP. Oo, nakaka-overwhelm. University Avenue nga lang, di ba? Parang ang haba-haba.
Ang grand niya.
Oo, di ba? So, parang ikaw ay talagang pwede kang malula no sa lawak mo ng lupain ng asyenda ng dito po sa University of the Philippines. Anyway, balik tayo kina Joboy at Ian. Itong inyong karanasan, kayo nawawala, wala bang tumulong man lang sa inyo ng mga iba't ibang mga
organizations.
Organizations noon o di kaya ay mga mas ano ba yan, mga
office ng UP, di ba may mga ganun, mga ganun? Freshman help desk.
Actually, naka-receive ako ng help the day before na nung first class. So, doon ko lang nalaman na, ah, ito pala itong mga building na kailangan kong puntahan.
Mm-hmm.
So, doon ko nalaman na sa klase ko, kunyari, sa math, lalo na may mga shortcuts pala doon na, like Teletubby World, Teletubby Land. Tas yung jeep, kahit hindi na pala ako mag-jeep, maglakad na lang ako, mas okay, mas mabilis pala siya.
Mm-hmm.
So, pero nung the day ng enrollment, hindi ako natulungan nun eh. Kami lang nung nanay ko, parang medyo independent kami noon kasi sa bagay, katulad din ako ni Bianca na parang lumaki rin sa UP environment from UPLB din. So parang kala ko okay na ako. Tapos pagdating ko sa UP Diliman, ibang iba pala. So parang probinsyano, hindi ko rin alam yung gagawin ko. Tapos ang init-init pa nung day na yun. Nakalimutan ko pa yung panyo ko.
Talagang fresh na fresh pa yung alaala ninyo sa first day.
Talagang may feelings eh.
May hinalakit pang dalasiya na eh, si Joboy. Ikaw naman, Ian, wala bang tumulong man lang na mula sa College of Music o di kaya ay sa mga iba't ibang organizations?
Okay. Sa akin kasi, wala talaga as in, kahit yung USC siguro, hindi ako naka-receive ng map. So, wala talaga akong nakuha. Ang mga tumutulong lang talaga sa akin, yung mga tinatanungan ko. So, kung wala talaga akong lakas ng loob magtanong siguro nun, feel ko kung saan-saan na napunta. Ganun, as in.
Buti na lang ay hindi ka nahihiyang magtanong nun. At dito ngayon po mapasok ang Lifebox.
Mm-hmm.
Kwento nyo sa amin, anong ginagawa ng Lifebox? Gumaganti ba? Joke lang. Ito, anong ginagawang mga programa ng Lifebox sa ngayon? Para nga, wala nang mawalang first year. Wala nang ano ba, parang feeling nila iniwan sila no sa karimlan.
May mga ate at kuya sila.
Kwento niyo sa amin, Joboy at Ian.
So yun nga, dahil nga naranasan namin kung gaano kahirap mag-enroll dito sa UP.
Mm-hmm.
So naisip namin, bakit di natin tulungan yung mga papasok nating mga kapatid na freshies na, alam mo yun, siguradong mawawala din sila. Pero naisip din namin, hindi ka nga, hindi, masasabing hindi ka freshie kung hindi ka nawala. Pero yun nga, at the same time, maganda pa rin na meron silang tutulong kaagad. Kasi so, mainit na, plus mahirap pa mag-enroll, plus ang laki-laki pa yun ng university. So talagang mahihirapan sila. So naisip namin mamigay ng maps. Unang-una, mamigay ng maps. Kasi naisip namin, yung mga mapang binibigay nung sa iba, hindi naman no offense ha, pero medyo mahirap intindihin. So nagawa kami ng mapa na kung saan meron ng jeepney routes na makikita, plus maliit lang siya, plus pwedeng i-pipe, plus, ayun, pwede mo siyang madala kung saan-saan at very visible.
Pero boy, meron ba kayong sample ng mapa dyan?
Ayun, naubusan na kami.
Or online, is this available?
Parang available siya online.
Small index card, ganun yung itsura niya. Nakita ko kasing hawak ng mga freshmen sa jeep.
Para sa mga online ngayon, pwede nyo bang sabihin yung website niyo para pwede nilang ma-download ba ito or pwede nilang makita?
Actually, pina-upload namin siya sa isang freshie na nakilala namin dun sa freshman group ng Facebook ng Diliman.
Freshman group. Ah, okay, pwede yan ma-search sa Facebook. Hanapin natin later on para makatulong ito para sa mga wala pang hawak ng mapa. So every year, every opening ng classes para sa mga first year, ginagawa niyo itong program.
Actually, last year lang siya nagsimula. Nung naisipan na ganun nga yung nangyayari. Yearly. So ayun, dun siya nagsimula last year. Last year, parang pinamigay lang namin kasama ng map is parang candy lang. Pero this year, parang sobrang init talaga. So namigay na rin kami ng tubig. Plus, naglagay na kami ng placards na kung saan madedetect kami ng fresh man mismo.
Ayan, mukhang maraming pera tong organization nito. Pwede mo mangyay na sponsorship tayo dito.
Ang maganda dito, nag-start sila ng early registration. Hindi yung katulad ng karamihan na, sige na, naka-start na yung klase, tsaka na lang ito, maraming freshman activities. Kasi usually, ang USC pumapasok dito during that time, yung may freshie week tayo after the freshie assembly, freshie concert, freshie pakain, at kung ano-ano pa. Pero ito, initial pa lang, and andyan na kayo, ready help na kayo. Ayan, sa ating pagbabalik, mas marami pa tayong katanungan tungkol sa activities ng Lifebox at ano, possibly some experiences with freshmen na nakasalamuha nila lately, mga incoming freshmen natin. Pero mag-break po muna tayo. Oras natin ngayon, 29 minutes after 11. Kayo nakikinig pa rin sa Rose at Your Service. Dito lang po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++,
heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Opo, ate!
Oh, Hinday, mag-quest ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya! Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh! Oh, kain na!
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Alright, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Rose at your service. Kasama niyo po ako, classmate Bianca.
At si Edgy Uyanggo rin po. Magandang tanghali sa lahat po ng ating mga classmates. Nako, magandang talakayan ito dahil nga pinag-usapan natin, Bianca, fresh no fresh.
Oo.
Itong actually, ating mga freshies.
Oo, actually, nung pinag-uusapan namin to ni Ma'am Rose, sabi niya gusto niya lang daw maparating sa mga magulang, lalo na sa mga magulang, na okay lang, pwedeng ma-let go ang mga bata. Mga bata talaga yung term, ano? Mga anak into their first year of college dahil magiging okay. At syempre, with the help of organizations such as Lifebox, magiging okay ang simula. At sa, hopefully, hindi lang simula. Hopefully, tuloy-tuloy. Mm-hmm. Yan. Buhay nila, buhay ko Lehio. At then, yun nga, preparation for life. Yun nga, sabi ng life. Ano nga ibig sabihin ng life ulit, Edge?
It's leadership, integrity, faith, and excellence. So, di ba, mabibigat to ng mga terms na kailangan ipaliwanag ng ating mga guests later. Kasama pala natin ang ating mga members ng Lifebox, si Joboy Arellano and Ian Tumaliwan from the College of Music. Okay, ang ating next questions. Nako, pwede kayong magtanong ha, yung mga nakikinig ngayon online at on air. Pwede po kayong tumawag 503-8288 or text 0927-220-8332.
Alright. Kasi nga, yung nakanina na mention na natin, yung isa sila dun sa mga maaga pa lang, eto na, meron ng help for freshmen. At kanina, off-air, nagkakwentuhan na, nagsistart na sila magkwento tungkol sa mga experiences with freshmen. Alam niyo naman, pag freshman, tapos nun, bago ka dun sa lugar, hindi mo pa, parang tanong ka lang ng tanong, hindi mo, actually, yun nga yun eh. Dapat magtanong ka na magtanong, kasi hindi mo alam kung saan ka mapapadpad dun sa pagtatanong mo, malay mo, mapunta ka na dun sa, dapat mong punta. Pero anyway, ayun, based on initial observations na dun sa mga nakasalumuhan yung freshmen, meron ba silang mga outstanding characteristics ng mga freshmen? Or parang mga nakakatuwa na parang madaldal ba, mabibo, mahiyain, yung mga ugali ng mga freshmen?
Mostly po sa kanila, mahiyain talaga. So, dahil dun sa mga placards namin, kami na yung lumalapit. Ang nangyayari is, chine-check namin kung may dalang envelope.
Oo.
Tsaka may dalang nanay o tatay. So, yun, pag namata namin na fresh, ganun sila. Uy, mukhang fresh ito. So, lalapitan namin sila. Kasi yung iba, tumatambay sa tabi namin. parang naghihintay pang tumiming sa amin. So, kami na lumalapit. So, yun, mahihain sila. And parang mga mahihina pa nga yung boses eh. Ganun, so.
Ano nakasulat dun sa placard niyo? Gusto ko lang para makita rin ang ating mga ano, kahit hindi nila kayo nakikita ngayon, ma-visualize nila. Ano yung mga laman ng placards ninyong daladala? Okay,
sobrang work of art po yung ginawa namin. Meron po nakalagay na welcome freshies. Ano pa ba nakalagay dun?
Yung isa naman po, need help yung nakalagay.
Ayun. So, may need help, tas may picture ni Oble na... Ayun, ginawa nung iba naming artistic friends.
Ayan. So parang parang makikita agad kayo ng mga first year. Parang doon sila makapagtanong sa inyo. At kayo ay located sa iba't ibang parts ng campus. Tama. Parang nakita ko sila minsan sa May Vinson's. May post yata kayo doon eh na parang ano talaga.
Nagsasayaw-sayaw pa with the placard.
Alam mo yung napauso, di ba, ng mga placard na pinaparoll-roll. Ewan ko kung ginagawa ba ito ng ating mga estudyante. But ano yung experience so far? Ano yung reception rin ng mga estudyante sa inyong ginagawa? Sila ba ay natutuwa? Sila ba ay, uy, salamat ha, tinulungan nyo kami. Anong feedback na tatanggap nyo?
Yung pinaka-normal na feedback na natatanggap namin is thank you. Parang yung normal thank you na nagmamadali kasi sila usually. Nagmamadali sila, papunta sila sa building na pupuntahan nila. Pero may iba nga, usual naman na, may mga iba rin naman na, sobrang nawawala na talaga sila na, alam mo yun, yung kung hindi sila binigyan ng map, hindi sila makapunta sa destination nila. Tapos doon talaga nakakalambot ng puso na parang ang hirap-hirap gawin ito. Pero makikita mo talaga yung mga freshmen na ito na nagpapasalamat sa'yo.
At syempre, ano yung pakiramdam nyo na nakatulong or kayo ay naging instrumental sa kanila, hindi pagkawala dito sa campus?
Sa for me, sobrang grateful ako na parang makita sila na alam na nila yung ginagawa nila. So iniisip ko, ayoko mangyari sa kanila yung ano, nangyari sa amin ni Joboy na nawawala kami. So sobrang aga pa lang, advance reg, May 6 pa lang, parang ready na kami. So parang April pa lang prepare na talaga namin yung event para maaga pa lang nakatulong na kami. Ganun.
Aside from location, kasi ito yung madalas sabi nyo na tinatanong, o saan yung Vinson, saan yung registrar, ano pa yung madalas na concerns na napaparating sa inyo bilang mga members ng Lifebox?
Isa pa yung ano, yung about scholarships. So hindi nila lang kung saan pupunta about scholarships, kung sa Vinson's daw, tapos kung paano yung sa bracketing,
tapos
yung sa STFAP, medyo komplikado na hindi na mahirap din sagutin. Tapos yung isa pa yung mga residencies, yung dormitories kasi 'di ba medyo nag-fully book yung mga mga dormitories. So naghahanap talaga sila kung saan pwedeng tumira ng usual na murang boarding house, yung kung saan ba safe, kung saan ba malapit lang. So yun yung usual questions. Plus kung paano yung 'di ba tina-text nila sa amin kung paano yung pupunta sila sa mga classes nila para pagdating ng enrollment, alam na daw nila yung gagawin nila.
So, may text line kayo na parang nandun na din yun sa map.
Yan, nakalagay sa map.
Ah, maganda pala to. Parang may SOS sila, parang pulis na ano. Pero pwede na silang mag-text sa DZUP.
Yan. Pwede bang hingin natin yung mga numbers ninyo para dun sa mga listeners natin, pwedeng ma-share nila. Halimbawa, may mga katanungan na mahirap sagutin. Na tulad na lamang yung sabi nyo, medyo mahirap yata sagutin yung saan ba pwedeng mag-board kung medyo puno na yung mga dorms. Anong text line ninyo?
Okay, yung number po na nakalagay doon is sa Globe 0917-554-1002.
Ayan, so pwede silang mag-text dito at magtanong ng iba't ibang concerns, no? Tungkol sa mga direksyon o di kaya tungkol sa iba't ibang mga usapin pa na kailangan ng mga first year natin.
Oo, pati ba ano yan, kasama din ba dyan kung saan ba pwedeng tumambay, saan madali, pwede, ano, masaya mag-study, meron bang mga ganong questions na kayong natatanggap or wala pa naman?
Actually, hindi pa nila masyadong pinag-iisipan yan eh.
Ano mga freshies.
Basic pa lang. Parang survival questions pa lang yung ina-ask nila sa amin.
Alright. Eh, how about ano? Outstanding experiences, memorable experiences with these freshmen. Meron ba kayong pang outrageous na, ha, saan ang galing yung tanong na yun? Pero sige, subukan na lang natin itanong, sagutin.
Okay, sige. Yung sa akin kasi, yung number ko kasi yung nakalagay sa ano sa map. So,
number niya pala to.
Number ko yan.
So, ako marami na magte-text sa'yo pagkatapos nito, ha?
Okay, text niyo ako, ha? Ang nag-text sa akin, sabi niya, hello po kuya, salamat po sa map. Tanong ko lang po kung paano pumunta ng NAIA terminal. So, galing po ang Cebu, sabi niya. So, iniisip ko, bakit niya tinanong sa akin yun? So, sabi ko, ang pinakamabilis mong gawin, mag-taxi ka, papunta doon.
No.
So, ayun. Yun, actually, yun yung usapan namin, hindi siya tungkol sa UP. Tapos, tatanong siya kung magkano daw yung fare, ganun. So, ewan ko, alam, feel ko, papunta pa lang yung gamit niya or something galing Cebu. So, yun. Yun na yung pinaka wala sa topic na na-receive ko.
Mm-hmm. Kasi parang yung sabi nga, mga probinsyano, mm-hmm, mga galing sa probinsya pa yung itong iba, yung mga estudyante natin. Luzon, Visayas, Mindanao, pumupunta dito sa UP Diliman, di ba? Kaya kahit nga gayong mga tanong, eh, papunta ng UP pa paano, from NAIA to UP, o kung palabas naman ng UP, eh, yan ay sinasagot pa rin ng inyong grupo.
Pero yung maganda nga dito, eh, yung ano lang, hindi siya nako-confine sa pagiging freshman lang nila. Mm-hmm. Pero meron talaga silang napapagtanungan ng mga ibang mga questions nila. Mm-hmm. At maganda nga na, ayun nga, sabi nila natin, eh, kailangan holistic eh, iba't ibang aspeto ng pagiging buhay freshman. Ito, first time mong malayo sa iyong pamilya. Mm-hmm. Parang ganon.
Ayan. Ako, tumungo na tayo dun sa medyo mahirap na mga tanong. Eto, manda kayo ha. Eto kasi nga, life box means leadership, integrity, faith, and excellence. So, paano nyo? Ito kasi parang napakasimple lang muna. Mm-hmm. Parang direction o parang welcome sa mga first year. Mm-hmm. Pero paano nyo, paano ninyo napapaliwanag naman itong malalim na at saka very noble na mga characteristics ng organization ninyo? How do you continue doing this service, no, itong at paano niyo rin ito nagiging kumbaga na i-share sa mga first years sa Lifebox?
Actually, totoo yung sinabi mo na sobrang mabigat tong mga letters na to, na yung mga yung apat na words na to, na sa tingin ko, hindi siya kayang i-explain sa isang bagsakan lang.
Mm-hmm.
So, yung ginagawa namin, meron kami tinatawag na parang small groups, mm-hmm, na kung saan weekly nag-meet para hindi lang siya alam mo yung knowledge lang yung about these four words, mm-hmm, kundi parang lifestyle na rin siya, na i-apply na rin sa buhay. So, yun, parang regular na nag-meet talaga. Tapos, yun, pinag-uusapan unconsciously na indirectly, parang doon na pala papunta.
Mm-hmm. So hindi ito parang one shot deal lang na parang tapos na.
Nakakaroon ng accountability.
Oo, yeah. Hindi parang tapos na yung ating activity, next year ulit. Ito ituloy-tuloy, masasabi niyo.
Ayan, parang good. Na-establish yung hindi lang bridge eh, pero relationship with these people.
Mm-hmm.
Para talagang eto na, pag kailan nila ng tulong, eto, mm-hmm, tapos in the future sila din may mabibigay na tulong. Parang itong mga to, mm-hmm, na although hindi naman sila naka-receive exactly ng tulong, but I'm sure through your membership sa Lifebox, eto na yung, ito na yung resulta, ito na yung produkto.
Mm-hmm. Ayan, right. Very, yung mga magulang dyan na nakikinig, parang gusto yatang i-volunteer yung kanilang anak, no? After listening to this episode, no, na maging ano eh, at alamin pa at kumbaga ay tuklasin itong Lifebox na ito. Kasi maganda nga naman yung inyong layunin at maganda yung nagiging impact nito sa ating mga first year students.
Mm-mm. Ayun. So, sa tingin nyo ba, ano ba ang importansya ng pagiging well-adjusted ng mga freshmen, lalo na freshmen, ito sa transition nila papuntang college, yung pagiging well-adjusted, anong importansya nito?
For me, first of all, sobrang nakakatulong na naka-adjust nila na sila early para hindi na nila iniisip yung mga bagay na nakaka-hassle pa kasama siya sa akad. So kasi sa UP sobrang busy, ang daming ginagawa, ayan. So ayaw natin na kasama pa yung saan kami pwede mag-aral, saan ba yung gantong building na iniisip mo, gaano kamahal yung ganito, saan pwede magbahay. Parang dagdag hassle, hindi lang sa mga students, pati sa parents. So, ayun, gusto talaga natin na sila nakapagpahinga at peace yung utak nila. So, ganun yung siguro importance na mas productive ka pag ano ka, pag wala ka ng ibang iniisip kundi yung ginagawa mo lang. Nakaka-focus ka.
Ayun. Mm-hmm. Joboy, ganun na rin ba ang inisip mo?
Siguro special case naman, lalo na sa mga dormers. Kasi mahirap na pupunta ka sa UP na pabalik-balik ka usually, lalo na yung mga malalapit na provinces, mm-hmm, dito sa UP. Usually, uwian muna sila pag enrollment. So, ang hirap na pabalik-balik sila na hindi nila alam yung gagawin, tapos paulit-ulit lang palang nilang ginagawa yon. So, maganda na, well-prepared ka na, tapos naayos mo na yon, isang bagsakan lang. So, para next, pagpunta mo next time dito sa UP, pagbalik mo na dito, maayos na, ready ka na para mag-aral.
Mm-hmm. At feeling ko, feeling gas talaga ako. Na. At feeling ko, pag at home ka na, for example, as a freshman, at home ka na dun sa campus mo, yung parents mo, ma-feel din nila yung ease, hindi na sila magiging as adjit. Kasi, I'm sure, bawat ano naman to, bawat freshman, eh, malaking consideration dito yung tingin ng parents nila sa pinapasukan nila. So, kung relax na yung parents mo kasi nakita ka ng adjusted ka na eh, okay na, meron kang masasandalan dyan, eh, mas madali ang buhay.
At
diba?
Ease na sila.
Tama.
O, diba? Mm-hmm. Marami pa tayong mga questions at syempre, nais nating malaman yung iba pang detalye sa Lifebox, pang paano ba itong organisasyon na ito at anong mga services pa ang inyo pang i-offer dito sa ating mga estudyante.
At tips na din, more tips for freshmen yan.
Kung kayo may mga tips dyan na nais ibahagi, welcome kayong magpadala nito at babasahin namin to on air. Tawag na 503-8288 or text 0927-220-8332.
Alright, magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto bago mag-ika-isa ng hapon. Kaya nakikinig pa rin sa DZUP 1602, isang kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkata
sa kanila. Kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba ay mula sa Cavite at mga Karatig Lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobstreet.com Career Fair Cavite sa May 24, Biyernes, sa SM City, Las Marinas, Cavite. Dalhin ang inyong application requirements at mag-apply sa higit 60 top companies at POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobstreet.com Career Fair Cavite.
Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng jobstreet.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na! Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Rose at your service. Kasama niyo po ako si Bianca at...
At ako po si Edgy Uyango rin. Magandang tanghali po.
Mm-hmm. At kasama natin ang ating mga kaibigan mula sa Lifebox, si Ian at si Joboy. Hello, hello ulit sa inyo.
Maganda yung kwentuhan natin kanina tungkol nga sa survival tips at syempre yung tungkol sa experiences ng ating mga estudyante nung sila first year pa. And ako, magandang ano nga ito eh, example ito na nung naranasan nila, na medyo hindi masyado positive, mm-hmm. Gusto nilang baguhin para sa mga first year, papasok ng mga first year. Di ba magandang attitude yon, Bianca, na oo, talagang naman. Gusto mong makatulong.
Servisyo na kagad ang, ano, diba? Ang mindset. No, na, ano, papasok ka pa lang sa UP, eto na. Makikita mo na yung example ng servisyo para sa mga kapwa mo.
Leadership by example. Yes, diba? So, yan. Ako, marami pa tayong itatanong sa ating mga guests. Pero bago yan, kami rin po ay may magandang balita para po sa inyong lahat. Oo. Para po dun sa mga maraming oras o yun sa mga kayang-kayang mag-manage ng kanilang oras sa kanilang mga kolehiyo. Ito po ang magandang balita para sa inyo, Bianca.
O para dun sa mga, syempre kapag incoming freshman ka pa lang, siguro part ka dati ng school paper, meron kang reporter dreams or kung ano-ano pa, pwede kayo maging volunteer reporter for DZUP 1602 at i-represent ang inyong kolehiyo. Kahit freshman ka pa, pwedeng-pwede na yan. Ayan, ito ay open sa lahat ng estudyante, hindi lang sa freshman, pero sa lahat po ng estudyante ng UP. Ayan, pwede po kayong mag-apply as CVR, yan, College Volunteer Reporter, at tumulong sa pag-disseminate ng information tungkol sa mga proyekto, fora, symposia, iba't ibang activities ng inyong mga kolehiyo at kung saan man kayo dito sa loob ng UP Diliman. Kailangan nyo lang po mag-submit ng sagutan yung application form na matatagpuan po sa dzup.vb.com at ang copy ng inyong Form 5. I-submit lang po yan dito sa DZUP Studio. Bisitahin nyo po kami sa second floor ng Media Center dito sa College of Mass Communication. Left side di oble. Ayan. Yeah. So, ang deadline po ng submission ng applications ay June 28, 2013 at 5 p.m.
At pwede niyo pong tawagan, kulitin, at i-text si Kuya East. Kuya Diyan East. Po sa numbers na ito. Ito po 981-8500 local 2667 o di kay i-text sa 0905-473-6906. Para po sa kompletong detalye nito, pwede pong tingnan ulit yan sa dzup.weebly.com.
At kung mayroon pa kayong mga katanungan, pwede niyo po yung i-email sa dzupcvr@gmail.com. Ayan, paki-address na lang po kay Kuya East.
Ayan, Kuya East, ha? Dapat ay marami tayong volunteers para sa taong ito para nga mas maging marami ang kasali at mas maging masaya ang ating talakayan araw-araw.
Tama.
Back to our guests, Joeboy and Ian. Ito nga, magandang inyong mga experiences ano dito sa Livebox. Eh ano naman ang inyong mga tips na masasabi? Ano ba ang inyong mga survival tips? Kung meron kayong gustong i-share sa ating mga freshmen, mga freshies at mga magulang na rin, no?
Or pwede rin sa mga transferees, oo, mga galing ibang school na ngayon lang tatapak sa UP. Ano ba ang inyong parang top of the mind tips na mai-share?
Okay, sa akin ano, based on my experience, pinaka wag niyong gawin is mahiya. Okay? So iba talaga pag tinatanong mo directly yung mga tao sa paligid mo para alam mo talaga yung gagawin mo. Kahit wala kang map, makaka-survive ka. Kahit walang sumasama sa iyo, basta nagtatanong ka, hindi ka natatakot sa ano, sa paligid mo. And chill ka lang, wag kang kakabahan sa mga nangyayari. Ayan, sobrang laki ng UP, sobrang bigatin ng university, pero ayun, maraming tao dyan na pwedeng tumulong sa'yo.
Mm-hmm. At syempre, maraming dapat rin magtanong sa tamang tao, no? Kasi minsan meron na rin namang sa halip na ituro sa'yo yung tamang daan. No, may experience kasi minsan, no, na parang, ano ba, parang hindi pala niya alam kung saan yung mga ganitong bagay. Eh, nako, pwede pong i-confirm pa sa ibang mga tao para mas matiyak niya, ma-double check niya naman yung information. Ikaw naman, Joeboy, anong iyong mga tips?
Syempre, sobrang importante yung binabasa natin yung mga instructions saka yung announcements sa mga UP sites na naandyan, yung CRS, yung dorm application. So, ang daming announcements dyan, lalo na for freshies. Tapos, importante rin siguro for me, well, hygiene din kasi, yung payong, yung panyo, tsaka yung 4-5. So, feeling ko lagi dapat dala yung mga ganun. Plus, yun, agree din ako kay Ian, na huwag mahiya at huwag matakot. Siyempre, enjoy lang. Kasi masaya naman talaga yung UP life. Huwag lang matakot. Siyempre, pagdating sa freshies, matatakot ka muna. Pero, yeah, masaya talaga to. Parang one of the best experience.
Ako din.
Ikaw din. Ano bang tips mo, Bianca?
Ano bang tips ko sa mga freshmen? Siguro, ayun, gusto ko yung tip ni Istito, magbasa-basa ng instructions, announcements.
Kung may time, magbasa.
Kung may time, magbasa, oo. At lumabas, huwag kang magkulong sa dormitory mo kung ano, kung freshman ka. Kung wala kang friends, make new friends. Kasi doon mo lang talaga mamaximize yung ano mo, yung UP experience. And explore mo yung iba't ibang lugar dito sa UP. Marami tayong pwedeng puntahan dyan. Ang Vargas Museum, andyan yung UP Press, at kung ano-ano pa. Na para pagdating in the future years, alam mo na kung saan ka pupunta kahit hindi mo pa kailangang puntahan yun. At ano ba? Ayun.
Makinig sa radyo. Pwede makinig! Tayong magbigay ng instruction
oo,
dito.
Makinig sa DZU.
Diba, kung meron kayong mga tanong dyan, ako, kami po ay buong puso po namin ibibigay ang tamang direksyon para sa inyo. Alam namin lahat. Diba pa?
Totoo yan. At syempre, kung hindi namin alam, aalamin namin correct para sa inyo.
Nako. Ito, tanong natin yan sa ating mga reporters para malaman natin ang buong detalye. Anyway, para bago tayo magtapos sa ating talakayan, invite nyo naman sila. Paano ba nila malalaman pa yung iba pang detalye tungkol sa Lifebox? And pwede ba, paano yung recruitment? Meron ba kayong ganyang ginagawa ngayon para sa mga bagong members na mga possible members ninyo?
Actually, yung recruitment namin ay maki-join ka lang, maki-have fun ka lang sa amin. Tapos meron pala kami tambayan sa may Vincent's area. Mm-hmm. Meron nung malaking logo ng Lifebox. Nasa map yon. Tapos yun, maki-enjoy ka lang, maki-bond ka lang sa amin. Okay na yun.
Mm-hmm. For me, recruitment ba? Sa akin, sama ka lang sa amin, text mo kami, call mo kami, and maki-friends ka sa amin. Marami kaming may tutulong sa'yo, marami kaming pwedeng ibigay din, and i-prepare ka namin for anong kailangan mo. Ayan, gustong-gusto naming tumulong as an organization, hindi lang for freshies, pati sa ibang years, but every course, ganyan, lahat ng colleges, lahat ng departments. Ayan, welcome kayo sa organization namin. Wala kaming up process. Ayan, sobrang bilis lang.
Ayan, yun pala isa pang tip ano para sa mga freshman. Ayan din, maging very careful sa mga taong makikipag-hangout ka. Mm-hmm. Kasi, nako, that will dictate yung social buhay. Life path.
Yes.
At maaapektuhan niya ang iba't ibang mga aspeto ng iyong buhay. Di ba, East?
Maging choosy ba? Parang ganun diyan.
Hindi naman piliin choosy, mo. Pero just ano ba? Magkaroon ka ng tamang filters. Mm-hmm. Alamin mo kung sino yung magiging magandang kasama.
Influensya.
At sinong hindi. Lalo na pag freshman, napaka-ano yan eh. Hindi, fun siya at the same time, napaka-vulnerable state as a student.
Ako, magandang mga tips yan na inyong ibinigay. At syempre po ay, yun nga, maraming salamat muli sa ating Lifebox ngayong umagang ito. Ngayong tanghali na ating nakasama dito sa ating programa sa Rose at Your Service. At syempre ito ay dagdag na kaalaman at serbisyo para sa ating mga estudyante, sa ating mga magulang.
Everyone.
Everybody talaga ay makakatulong itong impormasyong ito.
Alright. Ayan. Last announcement. Siyempre, classes begin on June 6. Mm-hmm. Kaya magkita-kita tayo mga panibagong scholar ng bayan. Dito
at kailan
sa
nga ba yung Diliman university-wide orientation? Di ba merong ganun?
May freshman welcome assembly sa June 10.
June 10. Ayan, makita-kita po tayo doon. Last two years ago, nandun ang DZUP. Para nga, syempre magpakilala rin kami sa inyo at kung ano yung mga serbisyo at ano yung mga programa meron po dito sa ating istasyon. Alright.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa isang oras ng kwentuhan tungkol sa pagiging freshman at para sa mga impormasyon ng mga incoming freshman natin dito sa UP Diliman. Thank you, Edge, for sitting in with us.
Feeling ko freshy ako eh.
Oo. Okay lang yan. It's a state of mind. Ganun din ba? At syempre kay Joboy at kay Ian, pinaunlakan ang ating interview for today. Ayan, susunod na po ang programang Salam Radio.
Kasama po si Dean Julkipli Wadi. Nako, very interesting ang kanilang magiging talakayan tungkol yata sa ARMM. Ayan, abangan niyo po ang ating next program, ang Salam Radio.
Oh, syempre, babalik po ang Rose at Your Service. Kasama po ulit syempre si Professor Rose Feliciano sa susunod na linggo, every Tuesday, 12 noon to 1 o'clock on the afternoon. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Bianca. At nagpapaalam na po tayo. Makinig lang po sa DZUP 1602. Syempre, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Syempre, dito lang yan sa Radio Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service.
Dito lang yan sa DZUB 1602. Kasali ka!